Termíny jako islamizace nebo radikální islám dnes slyšíme často. My jsme o nich nechali mluvit odborníky. V rozhovoru se s námi o své zkušenosti s islamistickou scénou podělí německý islamolog Kaan Orhon. O islamském radikalismu bez zbytečných emocí se snažili mluvit i účastníci diskuze na půdě České akademie věd. Reprodukční medicína, přesněji nedostatek vajíček od dárkyň, to je naše další téma. Začneme ale expedicí vědců z Masarykovy univerzity, tím míří na Antarktidu. U magazínu plného vědy vás poprvé v tomto roce vítá Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Na antarktický ostrov Jamesa Rosse míří další česká vědecká expedice. Polární stanici Johana Gregora Mendela bude do konce března obývat 19 vědců, což ze skupiny dělá zatím nejpočetnější výpravu, která zamířila na mrazivou Antarktidu. Podrobnosti o misi má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu.
Hezký den. První vědci odletěli směrem na jih už 30. prosince a zbytek výpravy za nimi vyrazí zítra, tedy 4. ledna. Kromě vědců z Brna jedou na Antarktidu letos i odborníci z Univerzity Karlovy a taky dvě geoložky z Turecka, konkrétně z Istanbulské technické univerzity. Letošní výprava je taky zajímavá tím, že je téměř z poloviny tvořená ženami, což dříve v polárních výpravách nebylo moc obvyklé.
To je pravda, ale pojďme si teď říct, co budou vlastně vědci na Antarktidě letos dělat.
Budou hlavně pokračovat v projektech, které započaly už předchozí výpravy. Více řekne Daniel Nývlt z Masarykovy univerzity.
Dlouhodobě studujeme odezvu těch místních eko- a geosystémů na klimatickou změnu. Především, jak se mění místní ledovce, permafrost, co to dělá s rostlinama, co to dělá s mikrobiálním světem, který se zde nachází a jak tyhle jednotlivé složky na klimatickou změnu reagují.
Ostrov je také zajímavý tím, že jde o jednu z největších odledněných částí Antarktidy.
Vědci se ale kromě toho základního výzkumu na stanici věnují i testování různých výrobků, je to tak?
Přesně tak, podmínky na ostrově jsou hodně náročné a když se výrobky osvědčí, tak dostanou ochrannou známku testováno v Antarktidě. Letos se jde o produkty jednoho výrobce termoprádla a dvou výrobců obuvy. Jedním z nich je Josef Hanák, který polárníkům dodal boty z biomechanizmu. Stélkou. To znamená, že bota kopíruje chodidlo a pomáhá přenášet váhu, pokračuje Josef Hanák.
Ty boty s touto stélkou a tady s těma pružinama, které jsou v nártu, nám vytváří tu kinetickou energii, takže váhu vašeho těla prakticky nenosíte, ona se nosí sama. A to je celý ten který tam je.
Polárníci dostali boty na začátku prosince a měsíc si na ně zvykali. Netradiční stélka totiž namáhá svaly jiným způsobem, než je obvyklé.
To není jenom tak jednoduchý, protože začnou svaly být aktivní, ty, které byly pasivní. Takže dochází, je to napětí větší svalové, takže to oni museli řešit tím, že když to napětí tam vzniklo taková křeč, tak si to natřeli Alpuo, rozumíte, ta křeč zmizla a on tak postupně ty svaly nabíhají.
Boty bude na Antarktidě testovat taky firma Prabos Plus. V minulosti pak na stanici testovali třeba speciální odolné barvy. Stanice totiž musí čelit silným větrům, které nesou zrnka prachu, písku nebo soli a ty pak obrušují povrch stanice. Taky se tam často mění teploty, což je na nátěr taky velká zátěž.
Vlonilo na Antarktidu 17 vědců, letos je to o dva víc. Jak se podařilo dostat tam oproti loňsku ty dva odborníky navíc?
Vědci dokázali sehnat o něco víc peněz. Projekt stanice Johana Gregora Mendela má jisté finance na základní provoz, ale na cestu a další vedlejší náklady si vědci musí schánět peníze sami přes granty a v tom je podle Daniela Nývlta trochu problém.
Dlouhodobě je ta situace velmi těžká získávat finance, protože v České republice nefunguje centrální, národní, antarktický nebo polární program, kde by mezi sebou soutěžili pouze a jenom polární projekty a my soutěžíme s projektama, které jsou realizované v České republice, které mají výrazně nižší náklady.
Nývlt ale dodává, že postupně se ta situace zlepšuje a do budoucna plánují vysílat expedice o velikosti té letošní, tedy kolem 20 lidí. To je ostatně i maximální kapacita stanice. Roli taky hrálo letos to, že vědci se na stanici dostanou ledoborcem, jinak tam vědce vozí vrtulníky armády a ty jsou, co se nákladů na osobu týče, relativně dražší.
Tak a přibude letos na stanici i něco nového?
Ano, vědci chtějí stanici rozšířit o další kontejner. Ten bude sloužit jako dílna a taky jako garáž pro čtyřkolky. Záleží ale na tom, jaké budou povětrnostní podmínky. Kontejner se dá totiž dovést jen ledoborcem a na břeh se dostane na pontonu. A aby se to povedlo, tak vědci budou potřebovat klidné, rozmrzlé moře a taky správně odhadnout čas přílivu.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A teď jedna velmi aktuální zpráva. Africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil i mimo oblast ohraničenou ohradníky. Veterináři nemoc potvrdili u 6 divokých prasat mimo ohraničenou zónu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Mnohokrát jsme vás i v našem magazínu přesvědčovali, že medicína dnes dokáže doslova zázraky. Pomáhá i ženám, které nemohou otěhotnět pomocí vlastních vajíček. Šanci porodit zdravé dítě mají díky darovaným vajíčkům a umělému oplodnění. Přestože je zatím v Česku dárkyň vajíček dostatek, lékaři se obávají, že s rostoucím věkem rodiček budou dárcovská vajíčka potřeba čím dál tím víc.
Připravím si 2 misky, do kterých si kápnu spermie zpracované z andrologie a nechám je vycestovat. A je tam takové speciální médium, které ty spermie jednak zpomalí. Může se tam přidat i nějaké další médium, které pak umožní vybrat ty nejzrálejší spermie. A poté, jak ty spermie vycestují, asi tam přiložím vajíčka a na tom velkém mikroskopu mikromanipulátoru je oplodním.
Popisuje svou práci v laboratoři embryoložka Daria. Postupuje metodou ICSI, při které je spermie implantována přímo do vajíčka, objasňuje vedoucí lékař IVF programu kliniky Reprofit v Brně Pavel Otevřel.
Pod velkým zvětšením lze zachytit jednu jedinou spermii, pod kontrolou zraku ji vpíchnout do vajíčka. Pokud se to podaří, tak potom už pravděpodobnost, že to vajíčko s tou spermií splyne, je asi 80%. To je pro pacienty ten základní krok, kdy vznikne jejich embryo. V ideálním případě se to embryo dobře vyvíjí a po vložení do dělohy pacientka otěhotní.
Ne všechny páry, které podstupují umělé oplodnění, počnou své dítě pomocí vlastních spermií a nebo vajíček. K vysněnému potomkovi jim často pomáhají i dárkyně vajíček.
Ten výběr té dárkyně a příjemkyně se podle českých zákonů musí udělat na základě oboustranné anonymity. Data o tom procesu jsou uchovávána 30 let v archivu, ale pořád anonymně. A na základě požadavků pacientky týkající se výšky, vzdělání, barvy očí, krevní skupiny, tak se z databáze najde dárkyně, která je nejblíže bližší požadavkům. To rozhodnutí pro to vůbec akceptovat darovaný vajíčko je v jejich životě tak zásadní, že pokud jim můžeme pomoct tím, že jim vybereme opravdu dárkyni, která se jim podobá, dá-li se to tak říct, tak jim určitě na té cestě pomůžeme.
Žen, které musí využít vajíčko od dárkyně, podle Pavla Otevřela stále přibývá.
Odklad těhotenství nad 37 let se v současné době považuje za zcela běžnou věc, která nikoho nezaskočí. Žena odloží těhotenství, ale stárnutí svých vajíček svým rozhodnutím rozhodně nezbrzdí.
K dárcovství vajíček se u nás zatím rozhodlo 15 000 žen. Vajíčka mohou darovat opakovaně, maximálně však 4x až 5x za život.
Dále je tam věkový limit těch dárkyní. Většina klinik má horní hranici 32 let, z zákona je možno 35 let. To darování navíc bezplatné, pacientka nemůže za to dostat nějaký bonus, ona může dostat jenom náhradu za to, co zameškala v práci, projezdila a tak dále. Čím je v podstatě třeba ta žena starší a vzdělanější jako potenciální dárkyně, tím více má vnitřních otázek, vnitřních nejasností, těžší rozhodnutí pro to darování podstoupit. Jinými slovy, dárkyní nebude nikdy dost.
Ve svých 25 letech se pro dárcovství rozhodla také Petra z Brna. První odběr podstoupila v době, kdy už měla 2 malé dcery. Nejprve jí čekalo několik vyšetření.
Na geneticky přenosné choroby, na pohlavně přenosné choroby a samozřejmě konzultaci, kdy koordinátorka zhodnotila, zda by mohla být vůbec hodnou dárkyní.
Ženy, které o darování vajíček uvažují, musí splňovat přísná kritéria. Vedle věku je to i minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, dále nesmí být závislé na drogách, alkoholu anebo cigaretách a podstatná je také jejich psychika. Petra všechna kritéria splňovala a důležité pro ní bylo i to, že ji v jejím rozhodnutí podpořil partner.
Ten řekl, běž do toho, máme krásné zdravé děti, neplánujeme další, tak běž pomoct někomu jinému, pokud ses tak rozhodla. Co se týče okolí nebo příbuzných, tak nikdo mi to nerozmlouval, to rozhodně ne. Podporovali mě z velké části a zbývající se k tomu třeba nevyjadřovali, byť neměli úplně pozitivní názor.
Ženy, které odkládají těhotenství, mají ještě jednu možnost, jak počít ve vyšším věku vlastní dítě, a tou je zamražení vajíček v době optimální plodnosti, tedy ideálně do 30 let. Ale ani to není v žádném případě jistota.
Na jedno narozené dítě potřebujeme asi 12 zamražených vajíček. Je tam mnoho ještě překážek mezi tím, než se to vajíčko zamrazí, rozmrazí, oplodní a až je z něho to embryo vhodné na transfer. Nechci, aby to vyznělo tak, že zamrazení vajíček je nějaká spása do budoucna. Je to dobrá záloha.
Upozorňuje doktor Pavel Otevřel z brněnského Reprofitu. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A mám tu čerstvou zprávu, která s touto informací souvisí. Neplodnost by v budoucnu mohly řešit laboratorně vytvořené spermie a vajíčka. O krok blíže k takové možnosti se dostali biologové z britské Cambridge. Dosáhli totiž významného milníku. Původně kmenovou buňku dokázali dostat na půli cesty k nezralé spermii. Tým Azima Suraniho se snaží detailně vysledovat, jak se spermie a vajíčka vyvíjí. Prvních pár týdnů se totiž mužské i ženské pohlavní buňky vyvíjejí totožně. Odlišnosti se projevují až po 8 týdnech. Aby laboratorně vytvořené spermie mohly být použity klinicky, musí nejprve napodobit všechny detaily těch přírodních. Nejde o pouhý vzhled spermie, ale především o to, co buňka nese. Detailní zkoumání spermií tak nemusí přinést pouze potenciální řešení neplodnosti, ale nalézt i její příčiny.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Téma islamského radikalismu vzbuzuje v České republice silné emoce a proto se málo kdy dostaneme k jeho podstatě. Proč tato ideologie ohrožuje především mladistvé? Jakou formou k radikalizaci obvykle dochází a proč je radikální islám atraktivní i pro ženy? O tom všem se mluvilo na půdě Akademie věd. Pozvání přijali čeští i zahraniční odborníci a diskuzi sledoval i Filip Rambousek.
Nejvíc mě překvapilo, že jediný společný jmenovatel pro radikalizaci je především věk. To znamená, že nezávisí to na vzdělání tolik, nezávisí to na společenském postavení, nezávisí to ani na náboženství tak silně, ale závisí to především na věku, že to hodně souvisí s nějakým sebehledáním, s nějakou identifikací v době puberty.
Tento poznatek si z debaty odnesl jeden z návštěvníků. Hlavním řečníkem byl Kán Orhon, islamolog a vedoucí poradny Hayat v Bonu. Byl to právě on, kdo mluvil o náchylnosti mladistvých k radikalizaci. Věk je sice asi nejdůležitějším, není ale jediným faktorem.
V naší práci mluvíme často o životním zlomu, kvůli kterému je pak daná osoba náchylná k přijetí údajné pomoci právě ze strany extremistických sítí. Může to být cokoliv. Ztráta blízkého, těžká nemoc, prožitek blízké smrti, věznění, rozchod nebo ztráta zaměstnání.
Haft, zerbrechen einer Beziehung, Verlust eines Arbeitsplatzes.
Říká Kán Orhon, vedoucí poradny Hayat, která pomáhá lidem dostat se z islamistických sítí a snaží se v tomto ohledu působit i preventivně. Do Prahy přijel na pozvání společnosti Člověk v tísni. Adela Jurečková vysvětluje, co si Člověk v tísni od debaty sliboval.
V Česku debata o tématu radikalismu a deradikalizace se vede zatím hlavně prostřednictvím médií, ale odborníků na tohle téma, kteří by k tomu opravdu měli co říct, tak tady moc není. Proto jsme rádi, že jsme do té debaty mohli přispět pomocí odborníků z Německa, které jsme pozvali, kteří opravdu, ať už z toho pohledu akademického nebo praktického, se tím zabývají již řadu let.
Odborníci zmínili několik důležitých informací. Třeba, že počet přívrženců radikálního islámu v Německu roste i zásluhou efektivního systému oslovování mladých lidí.
Prvnímu oslovení dochází většinou přímo na ulici, často například ze strany bývalého známého, spolužáka, vzdáleného příbuzného nebo někoho ze sportovního klubu, ale také mešity či mládežnického centra. Teprve následná radikalizace probíhá online.
Přibližuje opět Kán Orhon. Podle něj se mění i cílová skupina radikálu. Ti se už nezajímají o elity schopné organizovat složité teroristické útoky, ale oslovují spíše méně vzdělané a snadno ovlivnitelné jedince, kteří se v krátké době radikalizují, aby pak například sedli do auta a najeli do skupiny lidí. Řadu návštěvníků určitě překvapila informace, že radikální islám oslovuje čím dál tím více i ženy. Na detaily jsem se znovu zeptal Kána Orhona.
Ženy jsou oslovovány konstruktivně, mohou založit rodinu, vychovat generaci daleko od hříchu a morálního rozpadu v zemi původu. Mohou podporovat vdovy a sirotky, které po sobě zanechal konflikt v Sýrii. To jsou obrazy, které oslovují ženy.
Přestože jde o závažný problém, nestrácí Kaan Orhon optimismus, a to možná i díky mnoha lidem, kteří v sobě nalezli sílu a islamistickou scénu opustili, často i díky podpoře poradny Hayat. A právě proto, že se jedná o tak vážné téma, je potřeba se mu vážně věnovat. Svým dílem k tomu přispěla i tato debata.
No, já jsem hlavně rád, že taková diskuze proběhla, protože je dobře, když se o věcech mluví klidně, věcně a bavíme se o faktech a místo toho, abychom se bavili o nějakých zkratkách, případně to téma nějakým způsobem se zneužívalo. Takže ta atmosféra se mi velice líbila a takových diskuzí by mělo být mnohem více. Prostě bavit se v klidu racionálně o problému, který je velmi vážný.
Shrnuje svůj dojem z debaty jeden z návštěvníků. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
A u tématu radikálního islámu ještě zůstaneme. Náš kolega Filip Rambousek natáčel s islamologem Kaanem Orhonem, který je zároveň vedoucím poradny Hayat v německém Bonnu. Poradna pomáhá mladým lidem opustit islamistickou scénu. V první odpovědi se islamolog Kaan Orhon zamýšlí nad tím, proč je radikální islám v současném Německu na vzestupu.
Es einmal eine sehr offene Bewegung. Bestimmte Gruppen sind ihnen verwehrt, wenn sie sozusagen eine bestimmte Identität haben.
Za prvé je to velmi otevřené hnutí. Jiné skupiny jsou vůči lidem s určitou identitou uzavřené. Tak třeba pravicový extremismus není otevřený vůči migrantům, to se rozumí samo sebou. Řada dalších extremistických skupin staví na národnosti, etniku nebo jazyku. K levicovému extremismu zase nemají přístup mladiství bez dostatečného politického vzdělání. A pak tu máme globální debatu o islamismu a globální reakci na útoky ze strany islamistů. To znamená, že jestli se opravdu chcete připojit k nějaké radikální skupině, abyste se vymezili vůči svému okolí a udělali tlustou čáru za svým dosavadním životem, pak vás radikální islám může zaujmout.
Informace, že ve srovnání s pravicovým a levicovým extremismem je radikální islám vlastně docela otevřené hnutí, mě poněkud překvapila. Ze stejného srovnání vyplývá ještě jeden rozdíl. Islamisté jsou relativně novým problémem pro německou politiku. Zeptal jsem se proto, jak na popularitu radikálního islámu reaguje stát a neziskové organizace.
Stát nestíhá tempo, jakým se islamistická scéna vyvíjí. Nevíme, do jakých oblastí budou radikalizovaní jedinci odjíždět. Nevíme, jakým teroristickým hrozbám bude Německo čelit v budoucnosti. Jsme prostě o nějakých 10 let pozadu. Islamisté začali se svými kampaněmi již kolem roku 2004 a my se teprve teď po více než 10 letech snažíme působit v této oblasti preventivně.
Aby mohl stát efektivně jednat, musí islamistickou scénu dobře znát. Pojďme se i my podívat podrobněji na to, co tuto scénu charakterizuje. Nejdřív mě zajímalo, zda je pravda, že ideologie radikálního islámu oslovuje hlavně mladistvé a že v posledních letech výrazně stoupl podíl žen.
Nejohroženější skupinou jsou lidé ve věku od 15 do 30 let. Podíl žen stoupá, to je skutečně pravda. Mezi těmi, kteří vycestují do konfliktních oblastí, to znamená mezi těmi opravdu radikálními, stoupl jejich podíl ze zanedbatelných čísel na 20 až 25%.
Rostoucí podíl žen mezi islamisty, to je tendence, která se v současném Německu těší značné mediální pozornosti. V čem ale, kromě zmíněné otevřenosti, spočívá atraktivita radikálního islámu?
Když se s těmi lidmi bavíte, ať už přímo s nimi nebo s jejich rodiči, tak z toho jasně vyplývá, že hledají smysl života, že touží po možnosti začít znovu od nuly. Zároveň se namlouvají, že tím zlepší svět. Muže přitahuje spíše destrukce. Radikální islám jim dává šanci bojovat. Sice proti něčemu špatnému, proti diktátoru Asadovi, proti vykořisťovatelskému západu, proti okupaci Palestiny, ale pořád jde o destrukci, o potlačení silou. Ženy jsou většinou konstruktivnější a odpovídá tomu i nabídka ze strany radikálního islámu. Mohou založit rodinu, vychovat generaci daleko od hříchu a morálního rozpadu v zemi původu. Mohou podporovat vdovy a sirotky, které po sobě zanechal konflikt v Sýrii. To jsou obrazy, které oslovují ženy. Z tohoto pohledu má spousta z nich, i když to zní komicky, vlastně idealistickou představu.
Wenn sie so wollen, so komisch das klingt, ganz idealistische Vorstellung.
Jeden divácký dotaz otevřel zajímavé téma a tím je úroveň vzdělání. Jaké vzdělání mají islamisté a docházelo v tomto ohledu v průběhu času k nějakým změnám?
Die frühen, wie soll ich sagen, Vertreter in Deutschland zum Beispiel, die auffällig geworden sind. Die Terrorzelle aus Hamburg, die den 11. September 2001 vorbereitet und durchgeführt hat.
Dříve bylo v islamistických skupinách plno studentů. Platilo to třeba i pro teroristickou buňku v Hamburgu, která naplánovala a uskutečnila útoky 11. září 2001. Dnes, když se podíváme na životopisy islámských radikálů, vidíme zcela jiný obrázek. Islamisté už do svých řad nehledají elity schopné organizovat složité teroristické útoky, ale oslovují spíše méně vzdělané a snadno ovlivnitelné jedince, kteří se v krátké době radikalizují, aby pak například nasedli do auta a najeli do skupiny lidí. Pro nás poradce je velká výzva těmto proměnám porozumět a umět na ně reagovat.
V diskuzi jste zmínil, že k popularitě radikálního islámu v Německu přispívá i propracovaný systém oslovování mladých lidí. K prvnímu oslovení dochází většinou přímo na ulici. Následná radikalizace pak probíhá často online. Jak taková radikalizace po internetu vypadá?
Da haben Sie Zugriff auf ideologische Materialien, auf Videos, auf Texte.
Tam mají přístup k ideologickým materiálům, k videím, textům, ke zvukovým nahrávkám a k nejrůznějším brožurkám. Postupem času si musí vybrat, jakým způsobem se zapojí, jestli vycestují do zahraničí nebo uskuteční nějaký útok ve své zemi, jestli se připojí k té či oné skupině, jestli půjdou sami bojovat nebo budou schánět další členy. Obecně ale můžeme říct, že k prvnímu kontaktu s ideologií dochází většinou na ulici a teprve následná radikalizace probíhá přes internet.
Z mnoha průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Češi mají z uprchlíků strach a vnímají je v první řadě jako hrozbu. Často se u nás příliš nerozlišuje mezi uprchlíkem, islamistou a teroristou. Je takový pohled opodstatněný? Jsou uprchlíci skutečně náchylnější k radikalizaci?
Es ist schwierig. Ich sage mal so, viele von ihnen bringen die Faktoren mit, die anfällig machen können.
To je těžké, řekl bych to asi takhle. Spousta z nich sebou samozřejmě přináší faktory, kvůli kterým jsou k radikalizaci náchylnější. Nezapomínejme ale, že jsme sami exportovali přinejmenším stovky mladých radikálů do Sýrie a do Iráku. Počty extremistů a teroristů z řad uprchlíků jsou naproti tomu zanedbatelné. Přestože mohou být uprchlíci náchylní k radikalizaci, tak zatím nemáme důkazy, že by tomu tak skutečně bylo. Naopak ze statistických dat jasně vyplývá, že zásadní problém jsou radikálové, kteří odcházejí od nás do válečných oblastí.
Ideologie radikálního islámu je bezpochyby velmi nebezpečná. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že reakce státu i neziskových organizací přišla se zpožděním. Khan Orhon vede poradnu Hayat, která s prevencí a poradenstvím v této oblasti začala jako jedna z prvních. V závěru rozhovoru jsem se proto ptal především na jeho osobní zkušenosti.
Könnten Sie vielleicht ganz kurz diese Initiative, diese Beratungsstelle?
Mohl byste prosím stručně popsat, jak funguje poradna Hayat? Jaké jsou vaše cíle, strategie a možnosti?
Pomáháme hlavně rodinným příslušníkům a lidem, kteří chtějí radikální struktury opustit. To znamená, že se na nás lidé mohou přímo obracet, když se rozhodnou z islamistické scény vystoupit. A radíme rodičům, to je těžiště naší práce. Snažíme se využít vazby, které rodiče nebo sourozenci k danému jedinci mají, a tím se k němu dostat blíž. Tahle strategie se nám osvědčila. Nemůžete prostě za někým přijít a říct: ahoj, jsem z poradny Hayat a chtěl bych s tebou mluvit.
Nemohli byste zmínit nějaký pozitivní příklad, protože to, o čem jsme mluvili, je opravdu těžké téma.
Ich sage immer, es gehört eine gewisse Portion Optimismus dazu, diese Arbeit zu machen. Der Glaube daran, dass aus dem Extremismus, auch aus dem ganz extremen, gewalttätigen politischen Extremismus wieder Wege herausführen.
Vždy říkám, že k tomu, abychom tuto práci mohli dělat, patří určitá porce optimismu. Víra v to, že i z velmi násilného politického extremismu vedou cesty ven. Máme příklady mladých lidí, kteří vycestovali a podporovali tzv. Islámský stát a po návratu se i přes velké nebezpečí, které to pro ně znamenalo, zapojili do soudních procesů proti islamistickým strukturám. Máme příklady lidí, kteří po vystoupení z této scény napsali o svých zkušenostech knihu. Tyto knihy doporučujeme rodičům, aby viděli, že v tom nejsou sami a hlavně, aby si uvědomili, že jejich děti nejsou navždy ztraceny. Právě naopak, že se vyplatí snažit se získat své blízké zpět. Máme opravdu hodně pozitivních příkladů od lidí, kteří se krátce po vstupu z vlastní vůle rozhodli scénu opustit, až po ty, kteří se zbraní v ruce podporovali tzv. Islámský stát a přesto se jim podařilo najít cestu zpět.
Leuten, die gerade eingestiegen sind und sich dann aus einer bewussten Willensentscheidung wieder abwenden, bis zu denen, die tatsächlich beim IS waren mit der Waffe in der Hand und trotzdem ihren Weg zurückfinden.
S islamologem a vedoucím poradny Hayat mluvil náš kolega Filip Rambousek. Vy se pochopitelně můžete k tomuto rozhovoru i vrátit. Stačí, když si najdete náš magazín na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.